Her begynder argentineren, der kom sejlende på en sædertræsplanke af Morten Wittrup. Udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Mikkel Hansen for Gyldendal 2016. Til virkeligheden Sofia, som var med til at få denne roman helt i mål. Prolog. De sad tæt omslyngede i mørket. Hun følte sig 40 år yngre. Hans hud føltes med et spændstig, mens hun lod sin finger glide op og ned af hans håndryg. Erindringens illusion, fortællingens magt. De var begge gamle, deres hud dvask og grov. De skulle snart dø. I hvert fald en af dem. Hun kyssede ham på kinden, kravlede tilbage i sengen. Hun trak tæppet godt op om sig. Du skylder mig stadig en historie, sagde hun. Den vil jeg gerne høre nu. Ingen har nogensinde fået den historie. Ikke den fulde version i hvert fald. Så fortæl den til mig. Han rejste sig op og kravlede op i sengen til hende. Hun gjorde plads og lagde sig tæt op ad væggen, så han kunne lægge sig bag hende. Hun mærkede hans ånde på sin øreflip. Er det en historie om hvalfangere? Viskede hun ind i væggen. Og om spermacetvaler og albatrosser og galskab ved verdens ende, viskede stemmen, der selv efter så mange år stadig gik lige i hendes hjertekugle. Men først og fremmest er det historien om, hvordan jeg slog en mand ihjel. Malaga, 1954. Valget. I samme øjeblik æggene plumpede ned i grydens kogende vand, indledte Sofia sin trosbekendelse. Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, himlens og jordens skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria, har lidt under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, døde og blev begravet, nedfor til dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til himlen, sidder ved Gud, den almægtige Faders højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme de levende og døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Hun fandt et fladt lertøjsfad frem fra en af køkkenets mange hylder, tørrede af med en klud og stillede det på bordpladen ved siden af komfuret. Hun kastede et blik ud gennem vinduet, hvor en forårsregn faldt i bløde kaskader over lavendelbuskene i klosterhaven. Lidt morgendis hang stadig omkring frugttræernes stammer. Da hun var færdig med trosbekendelsen, tog hun hul på sine fadervår. Søster Maria Angeles kom ind i køkkenet halvvejs gennem fadervår nummer 2 og hilste på Sofia med et nik. Hun forstyrrede hende ikke i bønden, men åbnede bare støbejernslågen i brændeovnen under komfuret og smed et par brændeknuder ind i det blussende inferno. Trængte San Luises gode søstre til at blive mindet om, hvad der ventede dem i helvede, var det bare at åbne lugen ind til brændeovnen. Der var altid ulideligt hedt i køkkenet, når brændeovnen var i gang, især på varme dage som denne. Påsken lå sent i år. De var helt henne i begyndelsen af april. Da Sofia havde fremsagt 5 fadervår, fiskede hun med en træslev æggene op af vandet, et efter et, og lagde dem forsigtigt over i lertøjsfadet. Det svigtede aldrig med 1 trosbekendelse og 5 fadervår, når man kogte æg, havde hendes mor altid indprintet hende. De holdt styr på såvel minutterne som sjælefreden. Med fadet i hænderne gik hun gennem spisestuen og ind i østfløjen. Her lå de døende, de uhelbredelige og de demente. De midlertidigt syge, patienter med tyfus, mild bronkitis, polio eller lungebetændelse, lå på første salen. Dem, som selv kunne komme op og ned af trapperne. Sovesalen var lavloftet med bjælker til at understøtte loftsvæggene. Bortset fra det bronzepatinerede kors, som vogtede over hver seng, var væggene stort set nøgne og plettede af fugt. Det eneste lys kom fra en enkelt elektrisk pære og en stor glasdør med jernsprosser og buet overkarm i den modsatte ende af salen. Der var små vinduer i sidevæggene, men de var for det meste lukket med massive skodder for at holde den værste hede ude. Abbedissen havde overtalt en håndværker med et langt synderegister til at indbygge en enkelt håndvask lige inden for døren, så man i det mindste kunne skylle sår og forbindinger på stuen. Sofia stillede fadet med æggene på servanten. Der opbevarede søstrene bækner, bomuldsbleer og natpotter. Opiater og al øvrig medicin var låst væk i et kammer i stueetagen. Det var ikke sædvane at bespise patienterne på St. Louis med formiddagsæg, men abbedissen havde givet Sofia lov. Det var trods alt påske. Selv en døende havde ret til et enkelt påskeæg, havde Sofia argumenteret. Den første patient til at få et æg var Pablo Herrera, en troende gammel støberiarbejder med en svigefuld krop, der ikke kunne beslutte sig for, om det var demensen eller bronkitisen, der skulle have lov til at gøre det af med ham. Sofia dubbede hans pande tør for sved, fjernede kluden med ophostet slim fra hans bryst, tørrede hans hage og lagde en ny klud på natbordet ved siden af sengen. Så hjalp hun ham over i en kørestol og trillede den hen foran glasdøren. Den kunne åbnes ud mod klosterhaven Slotja, men hun lod den forblive lukket af hensyn til regnen. Kunne de tænke dem et påskeæg? Uden at vente på svar, åbnede Sofia den gamle mands knyttede hånd og lagde et æg i håndfladen, ligesom man ville gøre med en rosenkrans. Sofia gik en hurtig runde ned langs hver væg. Sengene, ni i hver side, var af forskellig herkomst og udseende. Nogen var høje, nogen lave. Nogen var lavet af massivt træ, andre af tyndt, rustent jern. Nogen var boltet fast til gulvet, mens andre kunne rykkes rundt efter behov. Sengenes eneste fællesnævner var det